Kausap ko ang isang Pilipino na nakatira dito sa Australia, isang nurse na naging tampok no sa ating nakaraang balita tungkol sa mga bagong plano ng gobyerno na magbigay ng visa para sa mga magulang ng mga anak na mamamayan dito sa bansa. Kasama ko sa telepono si Diane Pajarillo, isang nurse na nagtatrabaho sa isang hospital sa Melbourne. Magandang umaga, Diane.
Magandang umaga po.
Salamat at pinagbigyan mo yung aming kahilingang makausap ka. Ikaw ay kasama dun sa mga nagbigay ng opinyon tungkol sa balak ng gobyerno na maglabas ng 3 taong visa upang madala ang mga magulang ng mga mamamayang Australiano, Pilipino o iba pang lahi at kailangan magbayad ng $5,000 para makakuha ng 3 years visa at 10,000 naman para sa 5 taong visa. Ano ang masasabi mo doon sa palak na yon?
Ang masasabi ko po ay masyadong mahal at mas parang hindi po yata patas na magiging ganong kamahal. Dati po kasi 130 lang ang bayad namin para sa isang one-year validity. Ngayon, naging 4,000, 5,000, meron pang 10,000. Pag kahit i-add up mo ang 130 times 10, 1,300 lang siya. Ngayon, kung 10,000, para yatang mas napamahal pa at mas napamabigat sa bulsa.
Mm-hmm.
Para naging ano na sila, for profit na siya.
And then at the same time, ayon sa balita, kayo din ang mananagot dun sa insurance ng inyong mga parents.
At the moment po, ganun naman po talaga, kahit anong tourist na visa family sponsor, ay kami rin po talaga ang sumasagot ng kanilang medical insurance na at the moment yung mama ko po under Medibank na tourist visa, yun yung kinuha kong medical insurance.
So ang nanay ay uuwi na muna sa Pilipinas sa Linggo, ang alam ko.
Opo.
Nakausap po siya, by the way, at isasama natin yung usapan namin dito sa munting panayam natin. But in the meantime, kailan babalik ang nanay?
Yun nga po ang magiging ano, kung ano pong visa ang i-apply namin sa kanila susunod. Kasi at the moment po, meron silang application for the parent permanent residency na contributory. Yung magbabayad po kami ng $40,000 to $50,000 per parent para po maging permanent resident sila. Pero I think po, di ba, aalisin na yata po ng government.
Mukhang babaguhin na yun eh.
Oo nga po. Nakapag-apply na po kasi kami noon 2 years ago.
Mm.
So yun po yung waiting namin. So mabuti rin nga po at na-apply namin yung before pa magkaroon ng bagong changes yung immigration ngayon. I think if I look it in the big picture, all of this happening in Australia's immigration, parang magiging mahirap at mahal masyado ang pagkuha ng visa sa Australia.
Mm. By the way, ito daw ay lalabas nila sa budget next week.
Alam ko nga po napalitaan ko na ipapasa muna sa parliament. Kapag napumasa sa parliament, saka yata nila ipapatupad by November.
Mm, yeah.
So, pero po marami akong mga narinig na sabi nga po nila parang mas napamahal pa lalo. Sobra-sobrang increase sa budget. Parang naging ano na nila yon, naging profit na yon ng government dahil maraming ng Australian na kagaya namin na maasa sa mga magulang para mag-alaga, para makatipid sa childcare. Pero kung ganito ang ano masyadong mahal, hindi po namin alam kung anong magiging future.
So, pag-uusapan ninyo mag-asawa kung anong gagawin ninyo?
Opo, at this stage po, naghihintay na lang kami at umaasa na sana naman po ay meron silang consideration sa taxpayer din naman po kami, diba? Magbabayad din kami ng aming buwis. So, ba't po nila kami kailangan? Nagbabayad na po kami ng medical insurance. Tapos lahat po, wala naman, hindi naman nakadepend yung magulang namin sa government. Wala naman sila nakukuhang benefit. Tapos sila pa nga ginagastos na tumutulong. Alam mo yun, tapos taxpayer naman po kami. Bakit parang kinakawawa naman kami. Makasama namin ng aming magulang. Iyon po ang aming price we have to pay just to be with our beloved parents. We have to pay the price. The government asks us to pay this price to spend time with our beloved parents.
Okay. Maraming salamat, Diane, sa iyong panahon at sana ay magkaroon ng linaw yung plano ng gobyerno at talagang tumulong sa mga katulad ninyo na gustong makasama ng mga magulang sa Australia. Maraming salamat sa iyong panahon.
Maraming salamat din. Okay.
Ang inyong apelido ay Pajarillo din, ano?
Hindi po. Pitalino nung badalaga ko, Orenya na po ngayon.
Orenya. Okay.
Orenya.
Orenya. Nasa linya po ang ina ni Dayan Pajarillo, si Ginang Lenny Oreña, na papaalis sa Linggo. Uuwi muna siya dahil yung kanyang visa ay may 1-year effectivity lamang. Sa ilalim ng aged care visa o aged parent visa, isang taon lang ang effectivity ng kanyang hawak na visa. Magandang umaga po, Aling Lenny.
Magandang umaga po.
Salamat at pinaunlakan ninyo yung aming kahilingan makausap. Yung inyong pagtira dito sa Australia ng isang taon, ano-ano ang mga ginagawa ninyo?
Kasi po, nagtatrabaho pareho yung anak ko tsaka yung asawa niya. Mga full-time nurse po sila. May dalawa po pala silang anak. May dalawang anak. Kaya mahirap po yung maiwanan na sa bahay lang yung mga bata at i-daycare, which is malaki naman po ang gastos. So in that way po, nakakatulong naman ako sa pag-aalaga sa kanila at saka yung mga gawaing bahay.
So magaling kayong magluto.
Pwede pong pagtiyagaan.
So paano ngayon yan? Gaano katagal kayong titigil sa Pilipinas bago makabalik?
Hindi ko po alam kasi may plan naman po yung anak ko na yun naman po parents ng husband niya ang pupunta dito. So ganun sitwasyon din po.
Palitan.
Palitan po kami.
Pero ganun din ang mangyayari, nasa age parent visa rin.
Ganun din po yun sa kanila.
Ang problema doon, isang taon lang ang tagal ninyo.
Meron din pong kasing advantages yon kasi makaka-uwi ako kasi may property pa rin po kami sa Philippines, so kailangan ko rin po na kahit pa paano, mabisita ko yun.
Tama.
Hindi naman po na all the time, dito na lang.
Hindi ba kayo naiinip dito sa Australia?
pag may apong mga inaalagaan, hindi po ako naiinip kasi nga po, nag-i-enjoy.
Sa bagay.
Sa trabaho, nag-i-enjoy sa mga apo.
Paano? So, happy trip na lamang po.
Opo. Yung po sinasabi nyo na charge sa ano, di po ba mahal nga daw ngayon?
Kasi ang balak ng gobyerno, pagka kayo ibibigyan ng 3-year visa, kailangan magbayad sila Dayan ng $5,000. Ngayon, kung 5 taon ang visa ninyo, $10,000. Parang medyo napakamahal.
Oo nga po.
Anyway, malalaman natin kung anong magiging decision nila.
Salamat po.
Salamat po. Bye-bye.
Okay, bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.